Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Amerikanın Yayım İdarə Etmə Şurası Azərbaycan hökumətinin xarici radiostansiyaların yerli radio ilə yayımının dayandırılması təklifinə kəskin etiraz bildirib. Yeni kabinetdə Heydər Babayevin adı yoxdur. Dünən Moskvada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerikanın Yayım İdarə Etmə Şurası BBC Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq medianın, o cümlədən Azad Avropa Azadlıq Radiosu və Amerikanın səsinin yerli radio ilə yayımının dayandırılması təklifinə kəskin etiraz bildirib. BBC İdarə Heyətinin üzvü Steven Simmons deyib ki, regionda milyonlarla insan bizim yüksək keyfiyyətli xəbər, informasiya və analizlərimizə etibar edir və biz Azərbaycan hökumətini bu plana yenidən baxmağa çağırırıq. Simmons əlavə edib ki, bu addım 2 il əvvəl özəl yayımçılara qarşı ciddi təzyiqlərlə başlanmış narahatlıq doğuran tendensiyanın davamıdır və indi də birbaşa beynəlxalq mediaya qarşı yönəlib. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Müşravan Məhərrəmli dünən deyib ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radiostansiyalar, o cümlədən Azadlıq Radiosunun FM tezliyində yayımı 2009-cu ildən dayandırılacaq.
2004-cü ildən başlayaraq bildirmişik ki, Azərbaycanın milli tezlikləri, yəni milli tezlik resursları Azərbaycan milli qurumlarına aid olmalıdır. Bu, dünya praktikasıdır. Ona görə də bu məsələdə bizim mövqeyimiz qətidir. Amma bu işi birdən-birə yox, mərhələlər hərək etməyə biz məqsədə yoxun sayırdıq. Əvvəlcə Rusiyanın və Türkiyənin telekanallarını bağladıq, sonra Fransa radiosunu bağladıq, Rusiyanın da radiosu və televiziyası sonra bağlandı və nəhayət mərhələ gəldi çatdı Amerikanın və İngiltərənin radiostansiyalarına və bir də Türkiyənin TRT kanalına.
Müşravan Məhərrəmli deyib ki, dünya praktikasının Azərbaycanda tətbiq olunması normaldır və xarici radiostansiyalar öz yayımlarını pek, kabil və internet vasitəsilə davam etdirə bilərlər. Amerika səfirliyinin İctimai Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Terry Davidson isə deyib ki, biz Azərbaycan hökumətindən məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəyəcəyik. Demokratik cəmiyyətin açıq və fərqli mətbuatı ehtiyacı var və Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiostansiyaları kimi beynəlxalq radiolar Azərbaycanda ictimai debatların genişlənməsində böyük töhfələr verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev nazirlərin təyinatı haqqında sərəncam verib. Yeni kabinetdə Heydər Babayevin adı yoxdur. Sərəncama görə İqtisadi İnkişaf Naziri vəzifəsində Şahin Mustafayev təyin olunub. Dünən Moskvada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında görüş olub. Görüş bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə davam edəcək. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədkarov deyib. Noyabrın 2-sində isə Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü olmalıdır. Belə bir formatda görüş keçirməyə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev təklif edib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ötən həftə andiçmə mərasimində bildirmişdi ki, Bakı nə indi, nə sabah, nə də 50 il sonra Dağlıq Qarabağa müstəqillik verməyəcək. Bugün Riqada Ukrayna, Gürcüstan və Baltik ölkələri liderlərinin görüşü olacaq. Görüşdə regional əməkdaşlıq və Rusiya ilə gələcək münasibətlər müzakirə olunacaq. Bu, avqustda Rusiya ilə müharibədən sonra Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin Baltik ölkəsinə ilk səfərdir. Bu münaqişədə Baltik və Mərkəzi Avropa ölkələri Gürcüstanın tərəfini saxlayırdı. Malayziya hökuməti Kosovonun müstəqilliyini tanımaq qərarına haqq qazandırır. Malayziyanın Xarici İşlər Naziri Rais Yatim deyib ki, Moskva Kosovo xalqının müstəqillik arzusunun çatmasına kömək üçün belə bir addım atılıb. Serbiya isə buna cavab olaraq Malayziyanın səfirini ölkədən çıxarıb. Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ölkələri də daxil olmaqla indiyədək Kosovonun müstəqilliyini 50-yə yaxın ölkə tanıyıb. İraqın baş naziri Nuru Kamil Əl-Maliki Birləşmiş Ştatlarla əldə olunmuş təhlükəsizlik müqaviləsini bütün qonşu ölkələrə göstərmək fikrindədir. Hökumətin yaydığı bəyanatda deyilir ki, bu Bağdad müqaviləyə etdiyi düzəlişə Vaşinqtondan cavab aldıqdan sonra ediləcək. ABŞ prezidenti George Bush düzəlişə baxılacağını bildirib, amma qeyd edib ki, sənədin təsdiqini ləngitmək lazım deyil. Söhbət BMT-nin mandatı bitdikdən sonra Amerika ordusunun İraqda gələcək iştirakından, hərbi iştirakından gedir. Bu saat olan xəbərlər, son xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Can Bakı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özel buraxılışı bu hafta efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. Azərbaycan qadınlarının dəyişməsini kim istəmir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız dəyişikliklərə cəsarəti çatan Örnək Xanımlar kitabının müəllifi Mehriban Vəzir və Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin rəhbəri Şəhla İsmailova. Hər kəsə xoş gəldik xanımlar.
Xoş gəldik.
Çox maraqlı bir söhbət alınacaq məncə. Azərbaycan qadının dəyişməsini kim istəmir?
Ümid edirik.
Aha, bax belə, deyirəm, söhbətə nədən başlayaq? Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin bu layihəsindən dəyişikliklərə cəsarəti çatan Örnək Xanımlar adlı layihəsi. Bax, bu layihə necə yarandı? Mümkünsə Şəhli xanım bu barədə danışsın.
Təşəkkür edirəm Sevda xanım. Bu layihə il yarımda artıq davam eləyir və artıq son günlərini yaşayırıq. Sabahki sərgi ilə bitməlidir inşallah. Deməli, layihənin əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, biz müxtəlif sahələrdə qadınların nailiyyətlərini qabartmaq istəyirdik, göstərmək istəyirdik. Göstərmək istəyirdik ki, tək kişilər yox, həm də qadınlar müəyyən işlər görür və çox böyük işlər görür əslində, müəyyən yox. Eyni zamanda göstərmək istəyirdik ki, qadınlar hər bir sahədə öz işini görə bilər, qərar qəbul edə bilər. Və cəmiyyətin çox böyük necə deyim, nailiyyətləri qadınların adları ilə birbaşa olaraq bağlıdır. Baxmayaraq ki, çox vaxtı onların işləri belə pərdə arxasında qalır, adları pərdə arxasında qalır. Məhz bunu göstərmək istəyirdik ki, hansı sahələrdə nələr var, amma layihə zamanı elə nəticələri gəldi, çıxdıq ki, aha, yəni gözləntilərimizdən də artıq necə deyərlər, nəticələr gördük.
Gördünüz. Demək olaram ki, layihəyə kimlər qatıldı, kimlər dəstək verdi, kimlər kömək elədi, kimlər mane olmağa çalışdı, bunu da deyirəm. Bəli.
Oldu, belə hallarda oldu. Yəni, ilk öncə araşdırmağa başladıq ki, hər hansı bir siyahı toplayaq, baxaq görək, muzeylərdə, arxivlərdə, kitabxanalarda nələr var ümumiyyətlə. Bu sahəyə oxşar, bənzər kitablar buraxılıb mı, buraxılıbsa, qüsurları nədir, nələr çatmır və s. Ümumiyyətlə, məlumat çatışmamazlığı ilk rastlaşdığımız problemlərdən biri oldu. Sonradan həmin siyahını topladıqca, yəni gördük ki, o siyahının bir qədər obyektivliyi, sonra onu seçim məsələsi var idi ki, biz ilk öncə bir 500-600 qadından ibarət bir siyahı topladıq, amma onların arasında seçmək var idi, müəyyən o meyarları qoymaq var idi, o meyarlardan qaçılmamaq məsələsi var idi. Obyektivlik məsələsi çox önəmli bir məsələ idi. Çünki biz istəyirdik ki, həmin o qadınları kitaba daxil edərkən bütün suallara cavab vermək iqtidarında ola bilək ki, niyə görə məhz bu qadını biz salmışıq? Və adın da ona görə əsas meyyar təbii ki, adından bilindiyi kimi layihənin dəyişikliklərə cəsarəti çatan xanımlar idi. Müxtəlif sahələrdən daxil eləməyimizə baxmayaraq, deyək ki, elm adamları, tarix, mədəniyyət və s. Orada tək həmin insanın, həmin peşənin mütəxəssis olmaq bizə kifayət eləmirdi. Bizə həm də onların deyək ki, ictimai fəaliyyəti lazım idi, onların müəyyən o islahatlara açıq olması lazım idi, müəyyən addımlarda hansısa qabaqçıl rol olması mütləq idi. Yəni bu baxımından bizim üçün çox mütləq idi ki, bu qadınları biz seçə bilək və ayrı-ayrı dairələrdən, yəni ki, seçim dairələrdən, filtrlardan keçdi bu siyahı. Yəni, ilk öncə keçən ilin oktyabr ayında, Mehriban xanım da yadın ki, xatırlayır, oktyabr ayında biz deməli, eyni adlı bir dəyirmə masa keçirdik qadın təşkilatları ilə, deyək ki, cəmiyyətin fəal xanımları ilə, digər bir dəyirmə masa keçdik media nümayəndələri ilə, onların baxışına qoyduq bu siyahını, gördülər, baxdılar, yəni öz rəylərini verdilər müəyyən o diskusiyalar əsasında, gördük ki, qadınların qadınları seçməsi bir qədər çətindir.
Doğrudan mı?
Ki,
nədəndir bu belə, verir bakalım.
Səbəbi çoxdur. Şəhla xanım fikrimi bitirsin,
sonra...
Və düşündük ki, bəlkə daha obyektiv olaraq ki, bir mütəxəssislər şurası yaradaq, kişilərdən ibarət mütəxəssislər şurası. Niyə görə kişilərdən ki,
onlar... Yenə kişilərə qarşı belə çıxır ki...
İddiaları olmasın həmin kitaba düşməz, Sevda xanım. Ona görə ki, biz hesab elədik ki, yəni bir qədər qadın qadını seçəndə bir qədər orada subyektivliyə yol vermək ola bilər ki, olsun. Ona görə təxmini 20-25 nəfərdən ibarət kişilər, kişilərdən ibarət belə bir qeyri-formal bir ekspertlər şurası yaratdıq və ayrı-ayrı, yəni bütün siyahını hər birinə yox, ayrı-ayrı özlərinə aid olan sahələri onlarla məsləhətləşdik. Və sağ olsunlar, köməli eləyənlər də oldu, eləməyənlər də oldu, amma hər halda nəsə ortalığa gətirə bildik.
Aha. Bəs layihə necə gerçəkləşdirildi? Bunu
Kimdən soruşum? Sizdən yoxsa Mehriban xanımdan? Buyurun.
Layihə müəllifəsiz siz. Mən ancaq detalları danışa bilərəm. Yəni qarışdığım hissələri. Demək, əlbəttə ilk öncə mən Şəhla xanıma təşəkkür edirəm ki, belə bir iş görmək fikrinə düşdü. Həqiqətən maraqlı bir
işdir. Bunun özü ilə dəyişikliyə cəsarəti çatmaq kimi bir şeydir.
Sayılır. Sizə də Sevda xanım təşəkkür edirəm ki, siz ilkin olaraq bunu cəmiyyətə çatdırırsınız və belə geniş bir auditoriya.
Biz məlumat vermişdik təxminən bir il öncə də. Şəhla xanım bizim qonağımızsa da başqa mövzuda. Bu haqda yüngülcə danışmışdıq.
Bəli, bəli. Amma bu artıq başqa müjdədir. Yəni kitab hazırdır.
Hazırdır kitab.
Sabah da bildiyiniz kimi təqdimat olacaq. Biz bugünü çox gözləyirdik. Çünki çox çətin, ağır işlədik. İş doğrudan da ağır iş idi. Niyə ağırdı? Düzünü deyim ki, bu səpkidə xeyli işlər görülüb. Ünlü qadınlar birinin haqqında ensiklopedik məlumatlar, nə bilim, sorğu kitabçaları çoxdur. Lap belə əvvəldən, demək olar ki, əsrin əvvəlindən başlayaraq, belə 50-ci illərdən bu tərəfə deyim, Sovet dövründə filan da bu cür toplulara biz rast gəldik. Amma bizim qarşımızda duran şərt nə idi? Şərt ondan ibarət idi ki, ünlü qadınlar deyil, ünlü tanınan qadınlar çoxdur. Dəyişikliklər etməyə cəsarəti çatmış qadınlar. Bu biraz çətindir. Maraqlı. Çünki ünlü olmaq və eyni zamanda dəyişiklik eləmək ikisi bir arada olur, lakin az olur.
Az olur.
Eyni zamanda qəribə bir məsələ var idi. Şəhla xanım dediyi kimi, biz qadınlardan seçim istədik və bilindiyi kimi qadınlar içi biz qarışıq, çox az-az obyektiv ola bilirik.
Bəli, axırda kişilərə möhtac olduq
bizim, yenə. Bizim duyğularımız daha qabarıqdır. Kişilərə möhtac olduq və onu da deyim ki, kişilər də obyektiv deyil. Onların da öz, onların da subyektiv fikirlər var. Birini bəyənirlər, birini bəyənmirlər. Bəzən bizim bəyənib bəyənməməyimiz, duyğularımız bizim gözümüzü tutur və biz dəyişiklikləri kim edib, kimlər edib, hansı irəliləyişlər, adımları irəliyə doğru atıb, bunu görmək istəmirik, görə bilmirik, yaxud bu bizim şənimizə sığışmır və s. müxtəlif səbəblər var. Xüsusilə kişilərdə bu məsələ çox güclüdür. Bütün qolları və dirsəkləri ilə qadınları itələyərək özləri irəli keçirlər və biz də bəzən bu şəraiti onlara yaradırıq. Necə ki, bu məsələdə biz onlara yaratdıq ki, buyurun, seçin. Amma eyni zamanda mən bunu tərəfdarıyam ki, yəni biz onlara bəzi şəraitləri yaratmalıyıq, onlar da bizə şəraitləri yaratmalıdırlar. Çünki qadın kişi gender, bərabərlik. Bərabərlik olmasa cəmiyyət yürüməyəcək, bərabərlik olmasa ailə yürüməyəcək, bərabərlik olmasa dövlət yürüməyəcək və ona görə də biz bu seçimi elədik. Amma əsaslı biz nəyi müşahidə eləyirik? Azərbaycanda bugün qadın inkişafı durğun haldadır. Qadın inkişaf eləmir, gender qanun falan var, heç nə inkişaf eləmir, baxılmır bu şeylərə və eyni zamanda ortada bir neçə parlaq qadın var. O qadınlar özləri digər qadınları ortaya çıxmağa qoymur. Yəni, situasiya qətiyyən ürək açan deyil. Qadın qadına mane olur, kişi qadına mane olur, bütün zaman, cəmiyyət, hər şey qadının ayağından tutub geri çəkir. Biz ona görə qadın inkişafına bir dəstək olaraq, olmaq üçün, qadına kömək eləmək üçün onu o keçmiş zamanlardan bu tərəfə, o kimdir, o nəyə qadirdir, nə edə bilər, o ağıllı, elmli, cəsarətli olanda cəmiyyət hara yönəlir. Bütün bunları cəmiyyətin diqqətinə çatdırmağa cəhd elədik.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu Mehriban Vəziri dəzi dinləyənlər, yazıcı jurnalist Mehriban Vəzir, həm də dəyişikliklərə cəsarəti çatan örnək xanımlar kitabının müəllifi Mehriban Vəzir. Yer gəlmişkən bizə artıq mesajlar gəlib, mən oxuyuram. Qadınlar incə və gözəl olsalar da, kişilər hamısı onların hüquqlarını məhdudlaşdırmaq niyyətindədir. Çünki qadınları sevməyi bu cür ifadə edirlər, əziz xanımlar. Bax, yəqin ki, bunu bizə kişi yazıb.
Bilmirəm. Qadın da yaza bilər, amma burada bir həqiqət var.
Aha, bəli. Salam Can Bakı, nədən Azərbaycan siyasi həyatında Kondoliza Rice kimi siyasi xadim və Margaret Thatcher kimi dəmir lady yoxdur? Aydın yazır, bu adını yazıb.
Mən düşünürəm ki, yəqin buna siyasi şərait, birinci dərəcəli siyasi şəraiti hesab edirəm. Baxın, 70 il Sovet dövründə biz Şəhla xanımla kitabxanalarda Sovet dövrünün ünlü xanımlarını araşdırdıq, onların yazdıqlarını oxuduq, onların bioqrafiyalarını oxuduq və ürəyimizdə çox acıdıq. bu insanların, bu qadınların zəhməti bada getmiş. Belə ifadə etmək olar. Onlar deməli böyük-böyük natiqlərə rast gəldik. Adını çəkməyəcəm, hətta kitabımıza da düşüb. Bir qadın böyük natiq, nə bilim, parti işində belə nə bilim çıxışlar etmiş, belə nə bilim tədqiqatlar aparmış, nə eləmiş. Bugün biz onu oxuyuruq, görürük ki, filan qoyun filan qədər bala gətirdi dünyaya. Ferma bu cür oldu, kolxoz bu cür oldu. Yəni cəmiyyətin inkişafına bunun heç nə faydası yoxdur. İdeologiyaya xidmət eləmiş və bu gün də bitmiş o siyasət. O idarə etmə, o düşüncə bitmiş və bu artıq lazım deyil. Təsəvvür edirsiniz. Və hətta mən bir qadının müsahibəsinə rast gəldim. Çox ürəyim yandı. Təsəvvür edin ki, bu qadın da öz elmi qoyub bir tərəfə partiya işinə xidmət etmiş və bugün təəssüf edir. Deyir ki, kəşkə mən o vaxt seçimi başqa cür edəydim, elm dalıca gedərdim. Yəni, partiya xidməti alovlu nitqlər, siyasət və cəfəng bir siyasət, kommunist siyasəti, kommunist ideologiyası və bugün heç nə yoxdur ortalıqda. Bilirsiniz, bomboş bir fişəng atıldı, biraz parıldadı özü üçün, nə bilim, nəsə aldı, evi oldu, maşını oldu, nə bilim, bağı oldu, uşaqlarını oxutdu orada, burada və salam, bununla bitdi. Amma daha böyük işlər görərdi, daha cəmiyyətin inkişafı. Bu cür belə faciəli məqamlara da rast gəldik. Eyni zamanda cəmiyyətin bugün qadınların inkişaf etməməsi ilə bağlı. Bugün qadınların məsələn, dünya standartından geri inkişaf eləmiş ölkələrdən çox geri qalması, Kandaliza Rice'in olmaması, dediyimiz kimi Dəmir Ledinin Thatcher olmamasının səbəbi və heç olmasa Tansu Çillərin olmaması, Bənazir Buhud da kimi bir qəhrəmanın olmamasının səbəbi cəmiyyətin, bilirsiniz, təbii yollarla, ləng də olsa təbii yollarla inkişaf etməməsidir. Bilirsiniz, bir var cəmiyyət təbii yolla, ləng, nə bilim, çətinliklə, zülümlə, müsibətlərdən aşağı-aşağı, amma təbii inkişaf edirsiniz. Bir də var saxtalaşdırma. Bu qanun var, əsası yoxdur, kağız parçasıdır. O qanun var, boş şeydir. İdarə etməyə heç bir təsiri yoxdur. İdarə etmə. İdarə etmənin düzgün olmaması, ədalətli olmaması, təhsilin düzgün olmaması xüsusilə. Bax, bütün bunlar qadının inkişaf etməməsinə səbəbdir.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Salam, siz dəyişikliyi bacaran qadın deyəndə hansı kriteriyaları nəzərdə tutursunuz? Əziz xanımlar soruşur, Ramil bizdən soruşur. Buyurun, Şəhli xanım.
Dəyişikliyə cəsarəti çatan qadın deyəndə, bayaq dediyim kimi, yəni müəyyən o stereotipləri aşmağa, bariyerləri sındırmağa cəsarəti çatan, öz sahəsində deyək ki, hansısa bir islahatı yürüdən, qabaqçıl xanımlar, müəyyən eyni zamanda, məsələn, bayaq dediyim kimi, məsələn, bizdə gözəl misallar var ki, fizikdir, kimyaçıdır, deyək ki, amma eyni zamanda bu insanın bir vətəndaş kimi də fəallığı mütləqdir ki, bu insan göstərsin ki, tək sırf bu dörd divar arasında öz elmi ilə yox, eyni zamanda cəmiyyəti də birbaşa olaraq, yəni ictimai bir töhfəsini verir. Hardasa lazım onda ziyalı sözünü göstərir, ziyalı mövqeyini göstərir. Örnək ola bilər. Yəni bax, bu bizim üçün çox əsas meyarlar idi. Eyni zamanda da biz mütləq üstünlüyü verirdik o qadınlara ki, onlar öz təhsili hesabına, biliyi hesabına, öz daxili potensialı hesabına, bunların hesabına, yəni müəyyən o dəyişiklikləri eləsinlər. Deyək ki, hansısa maddi, texniki, deyək ki, təşkilatı, resurslar baxımından, yəni vəzifəsinə görə və s. buna görə parlayan qadınlar yox, sırf özlərinin o bacarığı hesabına, istəyi hesabına, bəli, o iradəsi hesabına parlayan qadınları salmışıq həmin kitaba.
Mən dəyişikliklərə cəsarəti çatan qadınlar fikrinizə əlavə eləyim ki, beynəlxalq maşdabda götürən, məsələn, mənim üçün çox maraqlı bir obraz, hətta Kandaliza Rice-dan da, Thatcher-dən də, Tansu-dan da çox maraqlı bir obraz Eleanor Roosevelt-dir. Təsəvvür edin, onun əri prezident olan vaxtda o insan haqları bəyannaməsinin BMT-də imza atanlardan biri olmuşdur. Ölkəsində insan haqları uğrunda mübarizə aparmışdır. Təsəvvür edin, dövlət istər-istəməz insan haqlarını məhdudlaşdıran bir strukturdur. Onun əri prezidentdir, o isə öz ərinə qarşı insan azadlığı uğrunda mübarizə aparır. Bax, bu gör, nə qədər böyük qadındır. Nə qədər gözəl, cəsarətli, evin içində demokratiya, cəmiyyətin içərisində demokratiya. Yəni, hakimiyyətdən faydalanıb nüfuz qazanmaq deyil. İnsan naminə, azadlıq naminə, insan haqları naminə nüfuz qazanmaq. Mən o qadını çox sevirəm. Və bizim qadın, bizim cəmiyyətdə də qadınların bu şəkildə irəliləməsi, əlbəttə Eleanora Roosevelt qədər deyil, ondan ötürü o şərait, o məkan, o zaman olmalıdır. Yəni, heç olmasa öz çərçivəsində o şeyi ki, indiyə qədər heç kim eləməyib, o qadın elədi. Məsələn, tutaq ki, 1988-ci ildə Milli Azadlıq Hərəkatı başladı. Bugün də ictimai-siyasi hərəkatda fəal olan qadınlarımız var ki, onlar ilk dəfə o meydana girdilər. Bu dəyişikliyə cəsarətdir. Hər hansı bir etiraz, hər hansı ənənəvi bir istismara qarşı səsini qaldırmaq, elmdə müəyyən irəliləyişlər eləmək, təhsil sayəsində bunlar hamısı cəsarətdir. Yəni, axına doğru getmək və yalnız öz karyerasını deyil, cəmiyyəti düşünərək, öz rifahını deyil, cəmiyyətin inkişafını düşünərək və cəmiyyətin gələcəyini düşünərək irəli gedən, irəli addım atmağa cəhd edən qadınlar. Bax, mənim düşüncəmdə dəyişikliklərə cəsarət etmiş qadınlar budur. Övladlarını deyil, gələcəyi düşünmək, hamının övladını düşünmək. Öz övladının anası deyil, bütün uşaqların anası olmaq gücündə, onları ana kimi duymaq gücündə olmaqdır dəyişikliklərə cəsarət eləmək. Yoxsa biz qadınıq, anayıq, bizim balamıza duyğularımız normaldır. Bizim başqasının övladına duyğularımız ana kimi olarsa, bax budur cəsarət və dəyişikliklərə gücü çatmaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bizim sorğumuz var. Sormuşuq bakılılardan ki, tanıdığınız qadınlardan kimi dəyişikliyə cəsarəti çatan sayırsınız. Və Azərbaycan qadınlarının ən əsası çağdaş olmasına nə mani olur? Görək nə söyləyiblər.
Əlbəttə var, elə birinci xanımımızı götürək, Mehriban Əliyeva. Yəni ki, göz qabanda da, yəni onun elədiyi işlər, məsələn, muğamla bağlı və yaxud ki, quruculuqla bağlı. Sonra, məsələn, bu Bakı Dövlət Universitetində mən tanıyıram Əsmət Muxtarova, professordur. Yəni ki, çox böyük işlər görüb elmdə, türk xalqlarının tarixinə bağlı yeni kitablar nəşr edir.
Bizim cəmiyyətdə belə qadınlara mani olan nəsə var?
Var. Məsələn, bizdə elə götürə son zamanlar, məsələn, mentalitetdən çox danışırlar, milli mentalitetdə. Məsələn, qadına kişilərlə müqayisə eləmirlər ki, yəni qadındır. Yəni ki, bura Avropa ilə müqayisədə çox qadına hər halda münasibət biraz başqa cürdür. Günahı da kimi elə gəlir, qadınların özündədir.
Yox, tanımıram. Bilmirəm. Heçini deyə bilmərəm.
Elə qadını indi bu dövrdə mən rast gəlməmişəm. Ancaq keçmişdən məsələn Sara xatına işitmişəyir. Uzun Həsənin anası diploma. İndi hal-hazırki dövrdə bəzi qadınların məsələn iş gördüyü barədə məlumatlar var, ancaq mən elə hiss eləməmişəm məsələn. Maniyə, yəqin ki, elə bir maniyə yoxdur. Bəlkə də var.
İki zamanda yox. O bizim keçmişdə olub, ancaq indi.
Elə televiziyada gördüklərimizlərdir. Hətayı tanımırıq. Yaxından tanımırıq. Ancaq mentalitetimiz mani ola bilər də. Əli, qardaşı, planı icazə vermək çox kesin gəlsin. Belə hal ola bilər. Yoxsa
çoxdur. İlə cəsarətli qadınlar çoxdur.
Ayrı şey yoxdur.
Tanımıram belə qadınları, yox. Yox, prinsipi, yıxmalı. Malı, tak, mən yavaşlığım nonga ne znam, yıxmalı. В основном, мужья говорят, чтобы они дома сидели, никуда не выходили. Например, я сама хочу работать, муж не пускает работать. Сижу дома с ребенком. Да.
Azdır, ancaq ki, var. Cəsarətli qadınlar o qədər var ki, mən şahid olmuşam işdə, hər bir şeydə kişi kimi qadınlar o qədər çoxdur ki, bir də var ki, başqalarıdır.
Cəsarətli qadınlar var, niyə yoxdur? Qənirə Paşayeva. Biliyi, savadı, elə cəmiyyətdə tutduğu mövqe, qadınların mənafiyyəni müdafiə etməsi geri gələndə. Mentalitet.
Nədə manidir?
Var da, indi nə deyim ki, bəzi ailələr var ki, istəmir qadın nə isə kişidən yüksək mövqədə, yüksək vəzifədə çalışdığı. Nəsə deyir ki, pis baxarlar, ətrafdakılar, nə deyir, cəmar nə deyər, qonum qonşu nə deyər.
Bu bizim sorğumuzu da Fərəz Sabir qızı götürmüşdü bir saat öncə bu sorğunu. Yer gəlmişkən maraqlı cavablar oldu. Biz burada gülürdük, eşidə. Dinləyici var, söylədilər. Elçin bəy, buyurun.
Salam mələkəm.
Salam.
Xanımla, mən sizin hamınızı salamlayıram. Çox gözəl bir kollektivdə orada oturanlar. Mən sizi əvvəl o çıxış məsələsində təbrik edirəm. Və bir öz fikrimi bildirməsin. Bayaq məndən qabaq Ramil adında mən bilən dinləyici zəng etmişdi. O söhbət saldı. Deməli, Mehriban Əliyevanı, Zərifə Əliyevanı soruşu üçün onun adı salınıbdır. Mən onun, bilmirəm, hansı, Ramil bir hansı nöqtədən çıxış elədi. Onların adı hansı əsasla salınmalı idi o kitaba, bu öz yerində. Sonra isə o belə bir söhbət edir ki, güya ki, Azərbaycanın qadının o çarşabı atması gətirib bugünkü bu seriallara çıxarıbdır. Mən səhvənəsə belə bir söhbət edir.
Bəli.
Ki, güya ki, çarşabın atılması sayəsində bugün bu seriallar ortaya çıxıb. Mən onu, Ramil bəy, onu demək istəyirəm ki, yəni bu serialların ortaya çıxması bu hakimiyyətin yerisli bir siyasətin nəticəsidir. Yəni bunun Azərbaycan qadının o çarşabı atması, atmamasını heç bir dəxli yoxdur.
Oldu çıxsın. Sağ olun,
Həkim Bey.
Biz sizi
çox gözəl başa düşdük. Çox böyük bir şeydir.
Yeah. Çarşab atmaq bütün dünyada gedən bir proses idi və bu Azərbaycanda da gedəcəkdi. Bu öz qaydasında, bu çox yaxşı haldır. Mən bunu təqdir eləyirəm və bunu bəyənirəm. Bu öz qaydasında. Amma o ki, qaldı bizim seçimimiz, həqiqətən biz cəmiyyətdə öz gücü, öz nüfuzu, öz qazancı hesabına dəyişiklik etmiş qadınların saldıq ora. Baxın, mesenant qadın Həmidə xanım düşüb.
Onun Məhquluzadə.
Bəli, Məhquluzadə, Mirzə Cəlilin həyat yoldaşı Həmidə xanım Cavanşir. O öz varidatı atasından qalmış pulları hesabına
jurnal çıxardı.
Onu
necə qoymayasana siyahıya?
Və ondan sonra saysız hesabsız tələbə oxudub.
Öz halal malının hesabına.
Öz halal qazancının atasından
dövlət
qalan...
Dövlət hesabına yox, əzizim.
Bəli, atasından qalan mülkiyyətin, o mülkiyyəti ki, Cavanşirlər Qarabağ hakimiyyətini quranda o nəsil qazi olub, şəhid olub almışdı. Qan verib torpaq almışdılar. Onlar qan verdiyi üçün vətəni qorumaqda xan onlara torpaq bağışlamışdı. Və o torpağın gəliri hesabına bu qadın özünə bahalı paltarlar almırdı. Molla Nəsrəddini jurnalını çıxardırdı. Və necə çıxardırdı? Bir örnək var onun həyatında. Oğlu Şuşada real uçiliş, xatırlayırsınız da, real uçilişə getməlidir. Anasına deyir ki, mənim ayaqqabım cırılıb. O da deyir, oğlum, sən gözdə Molla Nəsrəddinin işlərini qaydasına qoyaq, ondan sonra sənə ayaqqabı alarıq. Təsəvvür edeyim, bir ana olaraq, mən düşünürəm ki, mənim oğlum mənə desə ki, ayaqqabım cırılıb, mən birinci düşünürəm ki, onun ayağına su keçir, soyuq olur, ona ayaqqabı alım. Amma görüm, bu,
yəni,
bu sıravi bir qadının düşüncəsidir. Amma görün, necə bir qadın olub ki, oğlunu deyil, cəmiyyəti düşünür və jurnalı yaşadır. Bəli. Baxın, bu qadınlar düşməlidir.
Mesajları mən Ülgədən xahiş eləyim versin. Mən bayaq bir mesaj gördüm. Orada yazılmışdı ki, sizdən soruşurdular ki, Adeyir barədə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında kitab yazmaq. Aha, salam. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Adeyir haqqında kitab yazmaq fikriniz varmı? Yeni Günəşirdən bunu bizə yazıblar.
Bilirsiniz, mənim bu barədə çox maraqlı bir sual oldu. Elə bil ki, göydən düşdü bu sual. Bu suala görə təşəkkür edirəm. Bəli, mən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında kitab yazmaq fikrində deyiləm. Çünki bu çox dərin bir dəryadır. Onun mütəxəssisləri var. Bu gündə cəmiyyətdə hörmətə layiq mütəxəssislər var. Amma mənim maraqlı bir mövzu var bugün fikrimdə. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qadın qohumları. Biz yəqin inşallah Şəhla xanımla. Şəhla xanımla. Bilirsiniz necə faciələr var.
Faciəli, bəli, bizim verilişlərimizdə onların səsi gəlir tez-tez.
Bu qadınların təqribən orada bir 20-25 nəfər qadın var. Bu qadınlar elə faciəli. Bəli.
Anası Seyidin həyat yoldaşı.
Bəli, onlar da ora aiddir. Bəli, əmisi qızı da. Analığı Maral xanım. Bacıları. Təsəvvür eləyin, bacısının biri nə şəkildə 6 ayda ölüb. Təsəvvür eləyin, soyuqdan donublar. Bu tərəfində uşaq oyanıb, o tərəfində uşaq deməli oyanıb görüblər ki, ana ölüdür. Bəli, təsəvvür eləyin, bu şəkildə əzablar yaşamış və eyni zamanda fədakarlıq eləmiş, onlar çox fədakar olublar, çox cəsarətli olublar. Məsələn, mən çox arzulayıram ki, biz gələcəkdə bu məsələni bir müzakirə eləyərik inşallah. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qadın qohumlarının cəsarətləri və fəlakətləri. Bax, bu mövzuda təqribən belə bir kitab yazıq.
Bizə mesajlar gəlməkdə davam eləyir. Vaxtımız da azalır. Ona görə lütfən qulaq asın və qısa cavablar istəyirəm. Salam, sizə belə gəlmir ki, Sovet ideologiyası nəinki qadınları, həmçinin kişilərimizi də dünyadan ayrı salıb və hal-hazırdakı problemlərimizin əsasları bu deyilmi? Soruşur, adını yazmayan bir dinləyici.
Düşünürəm ki, bu belədir. həqiqətən təkcə qadınlara deyil, kişilərə də ümumiyyətlə milli kimliyə, milli şuura, ictimai şuura çox öldürücü zərbələr dəyib.
Xeyr, Aynur xanım, yazırlar. Tansuçilər mən olan yaşda olsaydı, mən ümumiyyətlə ailə qurardım. Əgər subay olsaydı və siyasi və ictimai fəaliyyətini dəstəkləyərdim, Aydın yazır. Bayaq Aynur xanım bizə yazmışdı ki,
ictimai siyasi fəaliyyətlə
qadınları sevmirlər. Aydın bunu yazıb və mən təşəkkür edirəm
ki, bütün istisnalar var.
Var, istisnalar var. Əziz xanımlar, yenə qaçır mesajlar, mən oxuya bilmirəm. Sizin nəzərinizə bir xəbər çatdırım yazır. Qadınlar dünyada miqrasiya proseslərində kişiləri ötməkdədir. Qadın daha dinamikdir. Sizi çərçiviyə salmaq çətindir yazır Fərhad.
Fərhad haqlıdır.
Bəli. Əziz xanımlar, siz genderdə tam tarazlığı təmin etmək mümkün. Siz genderdə tam tarazlığı təmin etmək mümkün deyil. Qurani Kərimin ayələrinin birində deyilir ki, kişilər bir az qadınlardan üstündür təbii halda. Bax, bunu da adını yazmayan bir dinləyicimiz yazır.
Bu Quran-ı Kərimdə var, o üstünlüyü əlbəttə insanlıq üçün olan İslam dini, cins fərdlər üçün deyil, bütün insanlıq və bəşər üçün olan İslam dinində kişilərin üstünlüyü nədə görülür? O güclüdür fiziki cəhətdən, ona Allah daha çox güc verib. Həm zəka gücü verib, həm fiziki güc verib. Ona görə onun qadınlar üzərində məsuliyyəti var.
Aha, daha bir mesaj. Azərbaycan qadınları SSRİ dövründə çox irəli getdilər. Ən az ona görə ki, səviyyəli təhsil ala bilirlər. Siz özünüz belə təhsilinizi nədən o zaman deyirsiniz? Yalnız pis mənada xatırlayırsınız. Bugünümüzü ağlayın, keyfiyyətsiz təhsilimizi ağlayın.
Bugünkü təhsil metastazdır. Bu metastaz, yəni bu şiş, bu rak... Sovet dövründə əsası qoyulub. Məsələn, Sovet dövründə insanlar yanlış, düzgün olmayan tarix, düzgün olmayan ədəbiyyat, düzgün olmayan yol öyrədilib insanlara. Ona görə bu yanlışlıq qoyulmasaydı, bu yanlışlıq başlamasaydı, bugün bunun davamı bu cür metastaz verilmək.
Və İntiqam Sultan bizə yazıb, bu uşaq teatrının direktorudur İntiqam Sultan. Sevda xanım, öz aramızda hərdən bütün Azərbaycan kişilərinin hamısını bir əlcəklə yuyursuz, yoxsa əlcəyə yuyursuz, ha yazır. İntiqam Sultan, salamlayırıq buradan. İntiqam Bəydi.
Salamlayırıq.
Biz kişilərə çox
təəssüf keçir.
Bax belə. Mən təşəkkür edirəm sizə, Mehriban xanım gəldi. Şəhla xanım, çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Asaslıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Elmi nəşrlər necə yayılır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Dil və Ədəbiyyat Dərgisinin baş redaktoru Tahir Cəfərli və Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunun şöbə müdiri Araz Qurbanov. Necə başlayaq, nədən başlayaq? Elmi bilgilər necə yayılır? Bax elə, bu sualdan başlayaq. Tahir Cəfərli.
Elmi bilgilərin əlbəttə ki, yayılması problemi Respublikanın əsas problemlərindən biridir. Çünki elmi jurnalların yaranması, yayılması, dünyaya yayılması bizim elmimizin inkişafından xəbər verir, elmimizin nailiyyətlərini dünyaya yaymaq məqsədini güdür. Və bu nöqteyi nəzərdən əlbəttə ki, son illər müəyyən addımlar atılmışdır ki, və Respublikamızda küllü miqdarda jurnallar çap olunur. Amma elmi jurnalların yayılması, çapı, nəşri əlbəttə ki, dövlət tərəfindən qayğıya məruzdur. Çünki biz bu qayğını hiss etmək istəyirik. Elmi jurnallar heç bir yerdə təmsil olunur. Əsasən, müstəqil jurnallar. Düzdür, Atestasiya Komissiyasının reyestrinə salınıb, bura dərc olunan məqalələrin ekspertizada yüksək səviyyədə təşkil olunub. Bununla belə, deməli, biz istərdik ki, elmi jurnallara dövlət qayğısı olsun. Çünki Azərbaycanı nailiyyətlərini dünyaya göstərən onun elmidir. 21-ci əsr texnologiyasıdır və bu texnologiya əsrində elmin nə hansı səpkilərdə, hansı istiqamətlərdə inkişaf etdiyini dünya bilməlidir. Azərbaycan elmi haqqında dünyanın məlumatı çox azdır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan elmini dünyaya yayarkən hansı dildə yaymaq problemi ortaya çıxmışdır? Yəni, elmi jurnalların dili hansı dillərdə olmalıdır? Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın dövlət dili Azərbaycan dilidir. Bununla belə bizim elmi dilimiz olmalıdır. Hansı dildə bu nailiyyətlərimizi dünyaya yaymalıyıq və necə etməliyik ki, yayılsın? Bunu bu sevkiden elbette ki internetimize çok büyük kömeği olabilir. İnternet vasıtasıyla informasyonu dünyaya yayabilirik.
Aha, bu Tahir Cəfərliydi, Dil və Edəbiyyat dərgisinin baş redaktoru. Daha bir qonağımız Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutu şöbə müdiri Araz Qurbanov indi bizə qoşulacaq. Buyurun Araz bəy.
Əvvəlcə müəyyənləşdirməliyik. Elmi jurnallar, elmi dərgilər, onlar da kütləvi informasiya vasitələridir və təbii ki, elmin təbliğin əsas məqsəd kimi əsas məqsədi elmin təbliğidir. Bu baxımdan mən elə gəlir ki, biz elmin necə təbliğindən çox elmin kimlər üçün təbliğindən də danışmalıyıq. Təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycan elmində, daha doğrusu Azərbaycan elminin təbliğində müəyyən tənəzzül var və bu, təbii ki, bu haradasa kadr potensialının nisbətən geriləməsindən. Digər tərəfdən isə açıq deyək ki, gənclərdə elmə marağın haradasa korporativ xarakter daşımasından da irəli gəlir.
Bəli.
Yəni elə sahələr var ki, elə belə deyək ki, ilk baxışda populist belə deyək məqalələr, populist hətta belə deyərdim ki, elmi araşdırmalara rəvac verən müəyyən sahələr var ki, və bu sahələr üzrə yazılan elmi əsərlərin təəssüflər olsun ki, əgər müqayisə eləsək, onların heç olmasa bir 50% bir-birindən köçürülmədi.
Plagiat.
Plagiatdır, bəli.
Bəs elmi nəşrlərin elə mən belə bir sual da qoymaq istəyirdim ki, plagiat olmamasına daha doğrusu kimlər məsuliyyət daşıyır?
Mən bir misal çəkim. Bizim institutda, İnsan Hüquqları İnstitutunun özünün Dirçəliş 20-ci əsr dərgisi var. Bu təqribən 10 ilə yaxındır ki, bu jurnal nəşr olunur. Jurnalı bizdən hazırda 2 ayda bir dəfə nəşr olunur və bizim bir digər dərgilərdən əksəriyyətlə müqayisədə biz müəlliflərdən jurnala, deməli, məqalənin dərc üçün, belə deyək, pul alınmır.
Bəli. Siz alırsınız mı, Tahir Bey?
Mən izah edirəm fikrimi.
Buyurun, buyurun.
Pul alınmır. İkincisi, həmin jurnal satışa çıxarılmır. Daha doğrusu, bu jurnal həm müəllifə, eləcə də nəinki Azərbaycanın, deməli, kitabxanalarına, dövlət qurumlarına, xarici ölkə nümayəndəliklərinə, eləcə də dünyanın bir çox ölkələrinin parlament kitabxanalarına pulsuz şəkildə göndərir. Təbii ki, burada mən bilirəm, tarix müəllimində o maliyyə məsələlərinin bağlı deyir və burada elmin inkişafına maraqlı olan sponsorların köməyinə həmişə böyük ehtiyac olur. Təkcə dövlət qayğısından savayı, təbii ki, sponsor qayğısında ehtiyac var. O məqalələrin gəldikdə isə, təbii ki, Maksim Qorkinin belə bir ifadəsi var, əgər desən, dərc olunursansa, bu demək deyil ki, sən dərc olunmalısan. Yəni, hər yazı jurnal üçün deyil, jurnala təqdim olan yazılar müvafiq şöbələrdə ekspertizadan keçirilir. Orada eyni zamanda həm plagiat, həm elmi baxımdan bu yazılar dəyərləndirir. Mübahisəli mövzu olduqda isə biz müəllifdən, yəni jurnalın belə bir hüququ var, yəqin tarih müəllimdə o hüquqdan istifadə edir. Biz həmin müəllifin çalışdığı elmi qurumdan ekspertiza rəyini tələb edirik.
Bəli. Buyurun, Tahir müəllim. Deməli, siz necə müəyyənləşdirirsiniz, məsələn, plagiat deyil?
Plagiat olub-olmamağı çox asanlıqla müəyyən edilə bilər. Çünki plagiat məsələsi əsas məsələlərdən biridir. Hətta elmi disertasiyalarda çox vaxt bizə gələn məqalələrin özləri də, dilçiliyə dair məqalələr, deməli, dinşünaslığa dair məqalələr çox vaxt ərəb dilindən, çox vaxt rus dilindən tərcümə olunub. Tərcümə olunan əsəri çox asanlıqla müəyyən etmək olur. Çünki rus dilindən Azərbaycan çox asanlıqla. Məsəl üçün, dilçi alimlər üçün çox asandır bu və ya digər tərcüməni tapmaq. İngilis dilindən tərcümədir, rus dilindən tərcümədir. Bundan əlavə, internet saytının olmağı bizim jurnalın bizə kömək eləyir ki, plagiatı başqa ölkələrdən tapaq, başqa ölkələrdən deməli axtarış sistemi vasitəsilə bu və ya digər əsər bizə gəlirsə rus dilində, ingilis dilində biz onları axtarış sistemi vasitəsilə axtarıb tapa bilirik ki, belə bir əsər yazılıb və ya yazılmayıb. Əlbəttə ki, Araz müəllim dediyi kimi Azərbaycan elmində elmin səviyyəsinin aşağı düşməyin səbəbləri də var. Bu səbəblərdən də biri elmi olan qayğının daha aşağı olmasıdır. Mən fikir verirəm, incə sənəti olan qayğı, hətta başqa qəzetlərə jurnalları olan qayğı, elmi jurnalları olan qayğından qat-qat aşağıdır. Mən
aşağıdır yoxsa
Yuxarıdır. Elbette ki elmi jurnalı çap etmeyi özü indiki devirde çok çetin bir meseledir, çetin merhaledir. En birinci mesele ondan ibarettir ki jurnalları hara yaymak ve nece yaymak problemi. Bunlar hamısı maliye problemidir. Elbette ki bizim jurnal abone yoluyla yayılır ve bütün kitaphanalara, elmi kitaphanalara gönderilir. Ancak harice göndermek problemi elbette ki biz internet vasıtasıyla həll edirik ve jurnalın bütün nömrələri internete salınmışdır. Ve 1993-cü ildən bugünə qədər internetdə hətta forumumuz var. Forum vasıtasıyla da bizə deməli oradan məqalələr gəlir və biz məqalələri internet vasitəsilə qəbul edirik. İndiyə qədər İngiltərənin, Fransanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vaşinqton Universiteti ilə çox böyük əlaqələrimiz var. Moskvanın, Leninqradın, Sankt-Peterburqun, Kazanın, Özbekistanın eyni ilə İran, Türkiyədən gəlmiş məqalələr var bizim jurnalımızın üstündə oxuya bilərsiniz. Və burada biz çap edirik. Çap məsələsinə və yayılma məsələsinə gəldikdə, əlbəttə ki, Azərbaycan elmini yaymaq üçün vahid bir mərkəzin yaranması problemi ortaya çıxıb. Bakı Dövlət Universitetinin professoru Əsmət xanım, Tarix onun problemləri jurnalının baş redaktoru, Fikrət Babayev Ekonomist jurnalının baş redaktoru və bir çox deməli, alimlər, bir il bundan qabaq biz yığışdıq, Beynəlxalq Elmi Jurnallar Asosiasiyası yaratmaq istədik ki, sponsor köməyinə də arxalanaraq Azərbaycan elmini təkcə dünyaya çıxartmayaq. Eyni ilə dünya elmindən xəbərimiz olur. Məsəl üçün, sizin institutun fəaliyyəti haqqında çox xəbərimiz var. Məsəl üçün, İnsan Hüquqları İnstitutu öz yazdığı əsərləri dünyaya göndərir və bundan əlavə dünyada gedən proseslərdən sizin xəbəriniz var. Amma filologiya sahəsində, yəni dilçilik sahəsində Azərbaycan elmi daha çox tənəzzül örgəlmiş. Çünki Azərbaycanda yazılan disertasiyaların səviyyəsi, Azərbaycanda yazılan verilən elmi deməli dərəcələrin o alimə uyğun olmağı əlbəttə ki sual altındadır. Biz ən böyük problemimiz yəni yalançı alimlərin, yalançı kitabların meydana gəlməsi
məsələsidir.
Yalançı disertasiya. Bu əsas problemdir və bunu da çox asanlıqla aşkar etmək mümkündür. Bunu da mənə elə gəlir ki bu həm ekspertizi qrupu deyilən qrup olmalıdır və bu qrup sözün həqiqi mənada heç kimdən asılı olmayaraq ona vaxtikən qara ekspert deyirdilər. Bəli. Qara ekspert vasitəsilə.
İndi də mövcuddur.
İndi də mövcuddur, amma daha da aktivləşdirsək.
Daha doğrusu bədxax ekspert dırnaq arası.
Dırnaq arası. Amma həqiqi ekspertiz anlayışı var. Yəni bu əsərin, məsəl üçün son zamanlar türkçülüyə aid minlərlə kitab yazılır, mən nə bilim. Ancaq dünyada gedən proseslər, dünya türkçülüyündə olan həqiqi axtarışlar haqqında heç bir xəbər yoxdur. Köhnələri təzə formaya salıb, cəmaata göstərir ki, bu belədir. Vaxtikən bir prinsiplə çıxış edirdik, alim. Fikrini də döndərib başqa bir prinsiplə. Qeyri-adi, ağla gəlməyən ideyaları yaymaqla məşğullar ki, əlbəttə ki, bu elmin deməli siyasətləşməsinə gətirib çıxardı.
Bu Dil Ədəbiyyat dərgisinin baş redaktoru Tahir Cəfərli idi. İndi mən sözü Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunun şöbə müdiri Araz Qurbanova verəcəm. Buyurun Araz bəy.
Bu baxımdan Tahir müəllimlə mənim fikirlərim arasında heç bir fərq yoxdur. Yəni mövqelərimiz eynidir. Sadəcə olaraq mən nəyə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Elmə istehlakçı münasibət olmamalıdır. Elm biznes sahəsi deyil. Düzdür, tətbiq elmlər var, eyni zamanda fundamental elmlər də var. Əgər biz elmə hardasa, belə deyək, bilavasitə gəlir mənbəyi kimi yanaşırıqsa, biz ondan, elmin inkişafından danışa bilmərik. Təbii ki, elmin müəyyən sahələri var ki, onların alətlərinin tətbiqi iqtisadiyyatın inkişafına böyük təkan verir, amma eyni zamanda biz unutmamalıyıq ki, biz istehlakçı dövlət deyil, istehsalçı dövlət, yəni intellektual mülkiyyət istehsal edən dövlətə çevrilməliyik. Çünki təbii sərvətlər bunlar müvəqqəti xarakter daşıyır və məsələn Yaponiya, İsveçrə, bugün İsrail kimi dövlətlər, heç bir təbii sərvətə malik olan dövlətlər bugün belə deyək, intellektual sərvət, intellektual potensial ixracatçılar və bunlar dövlətə külli miqdarda gəlir gətirir. Yəni Azərbaycan seçdiyi yol budur. Mən bəri başdan demək istərdim ki, çox güman ki, bu yaxınlarda qəbul olunacaq Azərbaycan elinin inkişaf konsepsiyasında bunlar hamısı, bunlar öz əksini tapacaq. Eyni zamanda biz əgər Azərbaycan elminə münasibətdən danışırıqsa, təbii ki, Azərbaycan özünün intellektual potensialını, intellektual imkanlarını təbliğ eləməlidir. Və bunun üçün təbii ki, Milli Elmlər Akademiyasının sahə institutları, eləcə də bir sıra dövlət qurumlarının özlərində belə elmi mərkəzləri var. Lakin burada biz belə deyək, ayrı-ayrı nazirlik və qurumların qayğısından deyil, dövlətin qayğısından söhbət getməlidir. Bax, burada dövlət büdcəsindən elmin inkişafına ayrılan vəsait indikindən qat-qat çox olmalıdır. Alim intellektual yaradıcılıqla məşğul olan insan məişət problemlərindən azad olmalıdır. Çünki o bu gün gəlin açıq danışaq, Milli Elmlər Akademiyasında digər sahələrdə alimlər var ki, bir neçə yerdə işləyirlər. Yəni belə deyək də öz ailəsini dolandırması üçün və bu gün onlara biz təbii yanaşırıq. Bazar münasibətləri bunu tələb edir. Amma əslində qalsa elmə münasibətdə bu olmamalıdır. Azərbaycanda elmə marağı qaldırmaq lazımdır. Bugün belə deyək, müəyyən istərdiyimiz kanala açaq, show biznesdən başqa bir şey görmürük. Amma elmi popülər dərgilərə, elmi popülərləşdirən, elmin nailiyyətlərini çatdıran və ümumiyyətlə Azərbaycan gəncliyinin səviyyəsini yüksəldən verişlərə təəssüflər olsun ki, biz rast gəlmirik. Və burada mən bir səbəbi də jurnalistlərə görürəm. Nəyə görə? Yəni, mən özüm ixtisasda jurnalistəm. Çünki elmdən yazan jurnalist özü gərək elm sahəsində yazan jurnalist oxucusundan qat-qat səviyyəli olmalıdır və müəyyən sahəni bilməlidir. Bugün bizim jurnalistikada çox ucuz bir sahə var. Elmi, belə deyək, dinlə birlikdə hibridləşdirmək. Yəni, elmi dinlə bağlı. Bu da təbii ki, üslubdur, amma fundamental elmlərə müqayisədə bu yol verilməzdir. İkincisi, bizim öz Azərbaycan tarixinin, Azərbaycan dili və ədəbiyyatının, belə deyək, Azərbaycanın etnogenezi ilə maddi mənəvi sərvətimizlə bağlı olan elmlərə diqqət artırılmalıdır. Bunlar belə deyək, harasa küncə sıxışdırılmamalıdır. Əksinə onların nailiyyətini biz dünyaya çatdırmalıyıq. Və burada mən deyim ki, hazırda yəni Milli Elmlər Akademiyasında bu sahədə proqramlar var, proqramlar yaradılır və yəqin ki, yaxın vaxtlarda o proqramlar fəaliyyətə başlayanda biz onun nəticəsini görərik.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Arad bəy, siz bayaq vəziyyətindən danışdınız alimlərin. Yer gəlmişkən, bu səhər bizim Xəbərətər proqramına bir alimdən bir mesaj gəlmişdi. Mən indi prodüserdən xahiş elədim ki, o həmin mesajı çıxartsın. O yazmışdı Xəbərətərə ki, salam, bir alim kimi maaşım nəinki ev maşın almağa çatmır, hətta əsərlərimi çap etməyə də çatmır. Bax, belə bir mesaj gəlmişdi bizə.
Təəssüflər olsun ki, bu təkcə sizə mesaj göndərən alimin problemi deyil. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycan alim eliminin problemidir. Və bir çox alimlər var ki, mən həqiqə alimlər nəzərət duram, o saxta elmlərlə, saxta plagiatıqla məşğul olan qələm ustalarını deyil. Onlar sponsor olmadıqda, yəni maliyyə mənbəyi olmadıqda, onlar öz yazdıqlarını, öz deməli nailiyyətlərini çatdıra bilmirlər. Və bu özü də problemdir. Məhz bizim jurnalda, Dirçəli jurnalda məqalələrin ingilis, rus və Azərbaycan dilində verilməsi və belə deyək, bunlarda heç bir təmana güdülməsi və belə deyək də bu təvəzzökardan uzaq da olsa, həmin imkansız alimlər üçün biz o qapını açırıq. Şəraiti yaradırıq və bugün Dirçəli jurnalının ehtiyatında 300-ə yaxın məqalə var. Yəni, 300-ə yaxın məqalə var. Təbii ki, bu məqaləli vaxt aşırı, onlar təmizlənir, dərcə olunur. Amma yenə də deyirəm, təkcə sahə elmləri jurnallarına deyil, bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə elmi kütləviləşdirən, elmi populyarlaşdıran və dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən, eyni zamanda onun fəaliyyəti müvafiq elmi qurumlar tərəfindən nəzarətə götürülən dərgiyə böyük ehtiyac var. Və mənə elə gəlir ki, bu problem həll olunarsa, Tahir müəllim də o problemlərdən xali olar bizdə.
Buyurun, Tahir müəllim, buyurun.
Alimin, elmin inkişafında əlbəttə ki, ilk növbədə biz lokallığı aradan götürməliyik. Bizim elmimizdə son tədqiqatlar onu göstərir ki, Azərbaycan alimləri sırf müasir ədəbiyyatla, müasir dilçiliklə məşğul olurlar. Əsnə qalsa, dünyada gedən ədəbi proseslərdən, dilçilikdə gedən dilçilik proseslərindən xəbərimiz yoxdur. Hətta Moskva Dövlət Universitetinin professorası bizə qonağa gəlmişdi Bakı Dövlət Universitetinə. Onların çıxışlarından da məlum oldu ki, onlar da geridilər. Məsəl üçün, dilçiliyin inkişaf, dünyada gedən dilçilikdəki proseslərdən Moskva Universitetinin kafedra müdürü, dilçilik kafedrasının müdürü çox xəbərsiz idi. Mən ömrümdə birinci dəfə fəxr elədim ki, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimləri, Moskva Dövlət Universitetinin müəllimlərini çox bilirlər. Çünki elə şeylərdən danışdılar ki, onlar bir 20 il, 25 il daldılar. Əlbəttə ki, dilçiliyin inkişaf problemləri var. Tədbiqi dilçilik, dilin proqramlaşması, dilin psixolingvistikası, bunlar yeni sahələrdir ki, əfsuslar olsun ki, Rusiya alimləri bununla məşğul olmurlar. 20 il, 30 il bundan qabaq məşğul olurlar. O da dayandırılıb. Deməli, bizdə əsas problem nədir? Elə sahələrlə məşğul olmalı ki, bu sahələr dünyanı maraqlandırsın. Yəni, elm bir ölkə üçün deyil, bir xalq üçün deyil. Elmdə internasionalizm olmalıdır. Və bu internasionalizm nəyi göstərir? Əgər bizim elmimizin gücü böyükdürsə, güclüyüksə, dünya bunu sevəcək, bunu qəbul edəcək. Mən Alət Statistika Komissiyasının, məsəl üçün, xaricdə məqalələrin çap olunmasının tərəfdarıyım. Və bəzi adamlar narazıdırlar ki, niyə çap olunmalı?
Bizdə fikirlər var, yeri gəlmişkən verəcək. Bəli.
Yəni, bu ona görə lazımdır ki, sənin yazdığını, bu aprobasiyanın aşı var elmdə, aprobasiyanı xaricdə keçibsə, xaric sənin ideyalarını, nəzəriyyəni qəbul edirsə, bu elmdir. Elmdə nəzəriyyə yoxdursa, məsəl üçün, filan kəs, filan şairin yaradçılığında qadın surəti, doktor işidir. Məsəl üçün, filan yatçının deməli, romantizm. Bunlar romantizm, üzr istəyirəm, 200 il bundan qabaq ötüb keçib.
Axı, bunlar qəbul olunur axı.
Mən deyirəm, faciə budur ki, bunlar qəbul olur.
Doğrudan mı? Bir dinləyici bizə qoşulur. Ruslan. Ruslan bəy, xoş gördük. Buyurun.
Salamınızı verin. Salam. Hamınızı salamlayıram. Ürəkdən yenə bu mənəm sizin daimi dinləyicim.
Çox sağ olun.
Sizdən üzr istəyirəm, artıq dərəcədə mənim sözümü kəsin, yəni fikrim biraz çox.
Verilişimizin sonudur, lütfən kısa.
Mən bitirmişəm, biri Azərbaycanda, biri isə Azərbaycandan xaricdə, Rusiya vilayətində. Amma buna baxmayaraq, təşkil edirəm, nəyə görə? Bəlkə məsələn, yaran da mən idim, yəni 45 ilin mənim dədəm texnik elmlər namizədidir. Kultivator adında bir cihazı, yəni belə deyək, yer çuşumlayan aparatı kəşf edib, yazıb yaradıb qoyub. Tamam, qalın hazırda ona 80-300 maaş verirlər, yəni təqaüd verirlər. Bunun əvəzində mən hansı elmin dalınca gəlirəm?
Aha, çox sağ olun, Ruslan bəy, çox sağ olun. Bax, bu da bizim Ruslan deyilən dinləyicimizin fikri idi. Fərhad bizə yazır, bizdə psixologiya sayəsində jurnal qəzet varmı sizdən soruşur? Bu mövzuda müzakirə etmək üçün internetdə bir yer varmı? Milli dilimizdə ya heç olmasa rus dilində yazır Fərhad.
Niyə, Türkcəli jurnalında bizdə psixologiya sayəsində deməli məqalələr gəlir. Həqiqətə qəbul edə bilərik.
Bizdə aspirant və dissertant 5 il müdafiə üçün növbəyə durur. Bir dinləyici bizə yazır bunu. 5 il növbəyə durur. Doğrudan belədir?
Bu əlbəttə ki, bizim problemimiz deyil. Ailə Attestasiya Komissiyasının funksiyasıdır. Bunun dil ədəbiyyat jurnalına heç bir dəxli yoxdur.
Salam, elmin inkişafına sponsorluq edəcək adam axtarmayın. Çünki bizim varlılar üçün səviyyəsiz xalq artisti müğənnilərə sponsorluq etmək daha önəmlidir. Bu Aydının fikridir.
Mən Aydının bu fikri ilə razıyam. Bu bir həqiqətdir. Bu həqiqətdən qaçmaq mümkün deyil.
Mən də razıyam.
İdmanda olan kimi elmdə də istedadlara qiymət verən olmalıdır. İdmandan çox elm bizim gələcəyimiz üçün lazımdır. Bunu bir dinləyici yazır və adını yazmır.
Mən bunu ilə razıyam. İdmana göstərdiyi qayğını prezident elmə də göstərməlidir.
Bizdə dissertant və rəhbərin mövzuları uyğun gəlmir. Bunu da bir dinləyicimiz yazır.
Dissertant və rəhbərin mövzuları yəni gəlməyə də bilər. Çünki bir sahənin bir mövzusunu əhatə edir elmi rəhbərin. Dissertantın da məqaləsi mövzusu bunu əhatə edir. Yəni, bu, adi bir haldır. Bütün dünyada belədir.
Aha. Xaricdə məqalə şap etdirməklə bağlı tələb dissertasiyaların səviyyəsinə necə təsir göstərir? Bu sualla biz bir elmişçiyə də müraciət eləmişik. Qulaq asaq.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi Hüquq Tədqiqatları İnstitutunun elmi işçisi, Azərbaycan Dillər Universitetinin müəllimi, Diaspor İnformasiya və Düşüncə Qrupunun sədri Zaur Əliyev.
Əslində qalsaq, Azərbaycanların xarakterə sahib olunması müsbət bir addımdır. Yəni ki, tələb olmalıdır. Ancaq bunun tələbi olması bir mexanizm də olmalıdır. Yəni ki, əgər vaxt bu qərarı qəbul edirsə, gələk vaxtın özündə də müəyyən bu struktur yaradılsın ki, onlara dəstək olsunlar. Yəni ki, məsələn, biz bilək ki, məsələn, hansının özü ilə bağlı Azərbaycandan ciddi bir yazı çıxır. Yəni, fərdi şəkildə hər kəs göndərir. Məsələn, bir gün öz dostunun vasitəsində, bir gün tanışının vasitəsində, biri xalası olur, dayısı vasitəsində yazın göndər Rusiyada və oradakı çalışmaqı səhv olunsun. Ancaq məqaləni biz məzunundan da fikir verək ki, məqalə dövlətçilik nöqtəyi nəzərindən, Azərbaycan dövləti nöqtəyi nəzərindən keyfiyyətli yazılmalıdır. Millət tariximiz baxımından, siyasətimiz baxımından elə bir yazılmalıdır ki, bu yazıda Azərbaycançılıq məsələsini, Azərbaycanlı anlayışı itməsin, Azərbaycan mət anlaşması. Amma fərdə halda eləyəcəyik, sonra da məsələn, proqram yazacaq ki, filan məqalə, məsələn, filan jurnala çıxmışdır, o jurnal bizim dövlətlər uyğun addım deyil və yaxud da filan jurnal ümumiyyətlə orada reskallar gəlin 70% ermənidir.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
İndi mənə söylədilər, dinləyici var xəttə, lütfən onu da qulağa asaq. Alo, Adil bəy.
Alo, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun. Verilişimizin sonudur.
Ümumiyyətlə, mən Azərbaycan elmini nəyə bənzədirəm? Hələlik axsayan adama bənzədirəm. Bənzətməyə də səbəb odur ki, hələlik bu axsayan adamın yıxılmamasına səbəb SSR dövründə bizə buraxılan belə deyək də, elmi bizdən güclü tələb eləmələyidir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan elminin inkişafı üçün ən böyük mərhələ lazımdır. Ondan ibarət ki, Azərbaycan elminə böyük sözü də kiçikdir. Nəhəng sərmayələr buraxılmalıdır. Necə ki, onu başqa ölkələr eləyib və çox gözəl nəticələr əldə edib. Nəhəng sərmayələr ayrılmalıdır. Bu sərmayələrdən sonra məlum məsələdir, hökumət ayrıldığı sərmayə görə hesabat və yaxud nəticə istəyəcək. Mənə elə gəlir ki, o nəticəni tələb eləyə Azərbaycan elmi yuxarı istiqamətdə inkişaf edəcək.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bu bir dinləyicimiz Adil bəyin fikri idi. Buyurun.
Mən bayaq ki, birinci, bundan qabaq ki, dinləyicimizin sualına cavab vermək istəyirəm. Əlbəttə ki, xaricə gedən elmi məqalənin səviyyəsi yüksək olmalıdır. Onunla da razıyam ki, bəzi adamlar bu və ya digər adamın köməkliyi ilə haradasa nəyəsə çap elətdirirlər. Bu, Azərbaycanda əlbəttə ki, dedikodudur. Heç bir elmi jurnal, xaricdəki elmi jurnal razı olmaz ki, onun səhifələrində səviyyəsiz məqalələr getsin. Əgər biz Almaniyada məqalə çap etdiriksə, Alman alimləri elmi jurnaldan söhbət gedir. Onun elmi ekspertiziyasını keçirtməsələr, o məqaləni çap etməzlər. İstər Türkiyədə də belədir, İranda da belədir, Rusiyada belədir. O ki, qaldı Azərbaycançılığa, Azərbaycan mentaliteti. Elmdə mentalitet yoxdur. Elm internasionalist. Elmin deməli
milliyyəti yoxdur. Belə deyək.
Elm ümumbəşəri bir həqiqətdir ki, bu həqiqəti ortaya çıxartmaq üçün alimlər ortaya düşüblər. Alimlər öz fikirlərini bilirlər, edirlər, tədqiqatlarını aparırlar ki, bu elmi daha da həyatımıza yaxınlaşdırsınlar və həyatımıza fayda versinlər. Təkcə Azərbaycan xalqına yox, bütün dünyaya fayda versinlər.
Bu bir mən sonuncu mesajı xuyuram, elmi inkişaf etdirməkdən çox bizdə bir-birinə daş atmaqla məşğuldurlar, yazır bir dinləyicimiz. Paxlıqdan cavan istedadları qapazlayırlar. Elm bir bilik kimi heç kimi maraqlandırmır. Bu da bir pesimist dinləyicimizin fikridir və adını yazmır, çox təəssüf. Və verişimizin sonudur.
Mən edəməzdim pesim, belə deyək, çox da bədminə qapalmaq lazım deyil, amma mən əminəm ki vaxt gedir ki, bunlar hamısı düzələcək.
Bir də ki bu paxıllıq olmasa inkişaf ola bilməz, mən belə fikirdir. Diogeni
rəqabət olsun, qoy, paxıllıq yox.
Diogeni yadınıza salın. Adicə bir boçkanın içində yaşayırdı, amma elmi inkişaf etdirirdi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Can Bakı iftidi deyə bilər, yəz dinləyələr. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yeni görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı bitti deyə bilər, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Eski Tamisyaları bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına buldu belirik. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi köksünən dəyindən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Hər kəsin öz doğrusu var. Nəsil həqiqətsə bu doğruların arasından seçilir. Həftə içində rəqam saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verişində doğrunu arayın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyədən.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.